Andijonlik tadbirkorlar Mirziyoyev tashrifiga tayyorgarlik ishlariga majburiy jalb qilinayotganliklaridan shikoyat qilishdi. Tadbirkorlarga ko'ra 77 km uzunlikdagi Andijon-Xonobod avtomobil yo'li bo'yidagi uy va binolarning fasadi bezalmoqda. Tomlarning ko'cha qismi bo'yalib, qurilishi chala binolar va ko'rimsiz joylar tunika bilan to'sib qo'yilyapti. Tadbirkorlarning arziga ko'ra, bu ishlar uchun ayrim tadbirkorlar 500 ming dollar atrofida pul sarflashga majbur bo'lyapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. Prezidentning Xonobodga tashrifiga tayyorgarlik doirasida Andijon shahridan Xonobodgacha bo'lgan 77 km uzunlikdagi yo'l bo'yida to'laligicha obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlari ketyapti. Shu ishlarga jalb qilingan andijonlik tadbirkorlardan biriga ko'ra, u prezident tashrifiga tayyorgarlik ishlariga 500 dollarlik xarajat qilishga majbur qolmoqda. Andijon Xonobod yo'li bo'yidagi qurilishi tugallanmagan binolarning ko'cha tomoni butunlay tunuka bilan to'sib qo'yilishi topshirildi. Mening firmamga tegishli bino ham hali bitmagan. Ko'cha tomoni 30 metrdan ziyodroq. Bunga zabur qo'yish uchun tunuka sotib olish, umuman barcha xarajatlari taxminan 500 dollarga tushyapti. Shu yo'l bo'yida joylashgan uylar, yangi qurilishlar tadbirkorlik obyektlariga qiyin bo'lib ketdi, dedi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan gapirgan tadbirkor. U so'zlariga ilova tarzida yo'l chetiga qo'yilayotgan tunuka to'siqlar suratlarini ham jo'natdi. Ozodlik suhbatlashgan yana bir tadbirkor unga prezident tashrifiga tayyorgarlik ishlariga homiylik qilish topshirilganini aytdi. Hokimiyat topshirig'i bu, prezident yuradigan yo'llar chetida ko'kalamzorlashtirish, obodonlashtirish ishlari ketyapti. Firmamiz kattaroq bo'lgani uchun 1000 dollarga yaqin xarajat qilishimizga to'g'ri kelyapti. Yo'l bo'yida yashaydigan uylar tomining hech bo'lmasa ko'cha qismini kraskalash, binolarni ohaklash shartligi aytildi. Endi barchaning ham qurbi yetmaydi, shuning uchun kambag'al oilalarga bu borada homiylik qilasiz deyishdi. Bir nechta uyning ko'cha tomoni qizil kraska bilan bo'yaldi. Endi ko'pga kelgan to'y yo'q desangiz muammo qilishlardan qo'rqadi hamma, dedi tadbirkor yigit. Oldingi suhbatlashganimiz tadbirkor prezident tashrifiga tayyorgarlik ishlarini ko'z bo'yamachilik deya atadi. Eski sistema, eski ko'z bo'yamachilik hali ham tomirlari qurimagan shekilli. Odamlarni moliyaviy sharoiti, qishning sovuq faktoriga zolimlarcha ko'z yumulyapti. Hamma rahbarlar kuni ko'chada qoldi va odamlarga devoringni shuvatasan, tomingni bo'yaysan, tunukadan devor qilasan deb ta'ziq o'tkazib kelinmoqda. Qachongacha bu ko'z bo'yamachilik davom etadi? Nima prezident xalqining real ko'rinishini ko'rishidan qo'rqishadimi bular, dedi andijonlik tadbirkor. Xonobod tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Mirziyoyevning tashrifi mart oyiga mo'ljallangan bo'lib, hozircha aniq sanasi ma'lum emas. Prezident o'tgan yili kelib ketganlarda shahrimizni gullab yashnashi uchun qator topshiriqlar bergandi. Shundan so'ng Vazirlar Mahkamasining maxsus qarori qabul qilindi. Hozirda butun shahar bo'ylab obodonlashtirish ishlari ketyapti. Prezident Andijon shahridan avtomobilda kelishi rejalangan. Shunga Andijondan Xonobodgacha yo'l bo'ylarida ham obodonlashtirish ishlari ketyapti. Shaharning o'zi prezident kelishiga gullab yashnaydi, dedi ismini tanishtirmagan hokimlik xodimi.